point de vue entre dirigeants européens sur le futur budget de l'Union et le projet de plan de relance économique de 750 milliards d'euros face à la crise de coronavirus. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Est-ce que prise en charge Emona na kapo na basi oyo bazali kobela bokono ya fistule obstétricale tolanda lisusu docteur Armand Lumingu oyo azali kolobela biso na kati ya bokolongono pe bomoi.
Docteur sikoyo ndenge nini bosungaka est-ce que basi oyo bamonani na fistule obstétricale lisungi ezali mpona bango est-ce que suki bongo batikali kaka bongo masube bando ya kobima na nzela ya basi tope basalite kobima na nzela ya basi lisungi ezali ndenge nini bosala mpona bango.
Lisungi ezali eza pena place na kobeta mwasi pe mwa moke. Mon prise en charge ya fistule chez la femme, hein? Vous allez à trois volets. La première, nous sensibilisation. La quatre sensibilisation, tout profite un peu pour prendre un peu sa matière par rapport à la prévention. Prise en charge, Nabisso, d'abord la prévention. La quatre prévention, voilà. Tout profite à ça. Peut qu'on sensibilise. Pe ko luka banani baza deja victime ya maladi wana. Tout ça ka recrutement, tout ça na banque de données na biso. Et puis, deuxième volet, na kobake, la fistule est évitable, na ba soin de qualité, durant la grossesse et l'accouchement. Ya, ne na bi ke moi si oyo, a ebi kazana zemi, en tout cas, faut a fréquenter une structure de santé. Na katia kolanda constatation prénatale na maté ya wanande ba ko évité lo dingi ya ko évité fistule et puis une chirurgie de qualité bien sûr na chirurgie ya qualité wana et ko sala marché dans un plateau technique ko isa bien équipé na ko zoa comme un hôpital à Biamba on a un plateau technique bien équipé, et puis on se retrouve avec beaucoup d'espoir, avec des différents partages d'expériences, de tout ça là que Basiwana, Bakoma, continent, puisque une femme qui a eu un problème et un continent urinaire, n'a ni un seul tour ça na chirurgie, il a dit que pour moi, c'est un akoma continent. Donc, moi, si on a, yé moko, a yé kolande niye, a zong la babti niye, a kouke niko souba yé moko, et puis, solo wana et longwa. Et puis, avec ma petite expérience, en tout cas, ce qui basi wana babiki, bazakane sengo moko ya kosakanate. Donc pour la bango, c'est aussi un défi. Ah, babenga ibiso bandoki. Ba rejeta ibiso na société. Mais maintenant, tobiki, nous voilà et nous sommes prêts à accomplir toutes les tâches au moins si nyonso a koki ko sala. Donc nyonso wana, tout ça, j'ai un mot pour ko pesa, ko zonisa la moisi, dignité naye, après avoir ko bika. Puisque, nena baki, moisi a zo joué rôle mot très capital. Alors, moisi mérite une grande dignité dans la société, et du jour, un grand rôle. Moussa joua un grand rôle dans la société.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda bokolongono pe bomoi oyo ezalaki Dr. Armand Lumingu tokutani moko mwa lobby awa na VOA Lingala na micro ezalaki Fatou Makala.